Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Diana Răileanu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Miracolul din Chile. Minerii blocați de peste două luni în adâncuri sunt aduși rând pe rând la suprafață.
Reprezentantul special al Uniunii Europene în Moldova spune că anul 2010 n-a fost deloc rău pentru chestiunea transnistreană.
Și de ce sunt unii judecători moldoveni în continuare mai presus decât legea? Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Ileana Giurchescu.
Bună seara! 23 de localități afectate de inundațiile din vară vor beneficia de facilități la impozitarea mărfurilor, serviciilor și lucrărilor de refacere. Lista a fost aprobată astăzi de guvern. Totodată s-a aprobat transferul banilor necesari să se plătească ajutorul lunar de 500 de lei acordat sinistraților. Guvernul a alocat astăzi și circa 530.000 de euro pentru construirea ultimelor 38 de case pentru sinistrați din totalul de 72. Membrii adunării populare a Găgăuziei sunt îngrijorați că alegerile pentru funcția de bașcan al autonomiei ar putea să nu aibă loc în ziua stabilită de 12 decembrie, deoarece Comisia Electorală din regiune nu-și poate alege conducerea. 17 din cei 33 de mineri cilieni blocați de două luni în subteran au fost ridicați la suprafață, inclusiv cel mai tânăr membru al grupului de 19 ani și cel mai în vârstă de 63 de ani. Minerii sunt ridicați la suprafață printr-un tunel de salvare de 622 de metri forat în ultimele două luni. Președintele țării, Sebastian Piner, a aflat la fața locului, s-a declarat încrezător că toți minerii ar putea fi salvați astăzi, pentru că de la o oră durata aducerii unui miner la suprafață s-a redus la 40 de minute. Zeci de mii de libanezi l-au ovaționat pe președintele Iranului Mahmoud Ahmadinejad, sosit în prima sa vizită oficială la Beirut. Pe lângă discuțiile oficiale cu președintele și premierul țării, Ahmadinejad va ține discursuri în două centre ale milițiilor Hamas, care se bucură de sprijinul financiar și logistic al Iranului. Secretarul de stat american Hillary Clinton și-a încheiat turneul balcanic în Kosovo, unde a reafirmat sprijinul Statelor Unite pentru independența regiunii. La o conferință de presă alături de premierul Hashim Thaci, doamna Clinton a cerut însă Serbie și Kosovo să înceapă un dialog. Și reprezentanta OSCE pentru libertatea presei a cerut autorităților ucrainiene să protejeze jurnaliștii și să reacționeze la acuzațiile că mass media este pusă sub presiune de oficialități.
Au fost știrile de la ora 21, mai multe știri la orice oră pe pagina noastră de internet, europalibera.org. De peste 20 de ore, lumea întreagă urmărește cu emoție operațiunea de salvare a celor 33 de mineri din Chile blocați în subteran în luna august. Minerii sunt aduși la suprafață, fiecare după un drum solitar de 622 de metri, printr-un puț îngust, într-o capsulă numită Phoenix. Cum a început drumul minerilor înapoi spre lumină, vom afla de la Alexandru Eftode.
Purtând ochelari fumurii pentru a nu fi orbiți de lumina proiectoarelor după întunericul din mină, Florencio Avalos a coborât din capsula asemănătoare unei rachete, care l-a adus de la adâncimea de 700 de metri de sub deșertul chilian. După 69 de zile în măruntaiele pământului, Avalos, în vârstă de 31 de ani, a fost primul miner scos la suprafață la puțin timp după miezul nopții trecute. Și-a îmbrățișat familia, înainte de a fi strâns în brațe de președintele țării, Sebastian Piniera.
Los mineros han demostrado, igual como lo demostraron...
Președintele Piniera a spus că minerii au arătat, la fel ca victimele cutremurului de pământ de iarna trecută și cei care participă la reconstrucția țării, că chilienii sunt capabili de lucruri mărețe dacă sunt uniți, așa cum sunt întotdeauna la necaz. Când 700 de mii de tone de piatră s-au prăbușit în mina de aur și cupru pe 5 august, se crezuse că nimeni nu a supraviețuit. Dar peste 17 zile, cei 33 de mineri au reușit să semnaleze că sunt în viață. Apoi au primit alimente prin tunele mai înguste care au putut fi forate rapid. Minerii au devenit eroi naționali în Chile, iar despre salvarea lor se spune că este un miracol. Eforturile au dat roade timpurii, după ce inițial se crezuse că minerii nu vor putea fi scoși la suprafață înainte de Crăciun. Este incredibil că ne-au salvat de la 700 de metri adâncime, a spus la o conferință de presă electricianul Mario Sepulveda, al doilea miner ieșit la suprafață. Nu vreau să fiu tratat ca o vedetă. Sunt miner și așa voi rămâne, a spus Sepulveda.
Eu cred că sí, avem la posibilitatea.
Dar minerul a adăugat că cele întâmplate trebuie să fie un moment al schimbării în țara latinoamericană, iar autoritățile trebuie să înțeleagă că este șansa pentru a face reforme pe piața muncii. Este o lecție învățată, a spus președintele Piniera și a promis că mina, cu o veche istorie a accidentelor, nu va fi redeschisă decât dacă va fi sigură. Deocamdată, chilienii așteaptă cu înfrigurare încheierea operațiunilor de salvare. Minerii sunt scoși la suprafață câte unul pe oră, într-o capsulă numai lată decât umerii unui bărbat. Ea coboară în mină printr-un tunel săpat timp de 2 luni către una dintre cele mai adânci galerii. Florencio Avalos, șeful adjunct al echipei de mineri, a fost ales primul pentru călătoria către suprafață pentru că se afla în cea mai bună condiție fizică și psihică și ar fi putut ajuta salvatorii în caz de nevoie. Cea mai gravă problemă tehnică, după cum a spus șeful salvatorilor Andres Ugaret, ar putea fi căderea unei pietre care să blocheze cabina la jumătate de drum. În încăperea subterană, minerii sunt triați de un salvator și un medic, așa încât primii și ultimii care ies la suprafață sunt cei mai sănătoși. Printre cei 33, aproximativ 10 mineri sunt bolnavi. Unii au hipertensiune, alții diabet, alții afecțiune ale pielii din cauza întunericului și umezelii. Dar în cuvintele ministrului sănătății Jaime Manalici, minerii par mult mai calmi și relaxați decât toți ceilalți care așteaptă la suprafață. Atmosfera de relaxare generală se va putea instaura însă numai după ce toți 33 vor putea păși pe suprafața pământului.
A fost Alexandru Eftode.
Reprezentantul special al Uniunii Europene în Republica Moldova, Kalman Mizei, a spus că anul acesta s-au înregistrat progrese reale în apropierea dintre cele două tabere ale conflictului transnistrean. Diplomatul european, al cărui mandat la Chișinău expiră în curând, și-a exprimat speranțe în legătură cu chestiunea transnistreană și pentru la anul. De la Chișinău, relatează Radu Benea.
2010 este anul unui progres foarte serios în privința măsurilor de încredere între Chișinău și Tiraspol, a declarat reprezentantul special al Uniunii Europene, Kalman Mizei, într-o conferință de presă. El a ținut să sublinieze că dialogul între părți nu ar trebui să fie întrerupt de campaniile electorale, ci să continue poate și mai activ după alegerile din noiembrie în Parlamentul Republicii Moldova și a celor din decembrie în Sovietul Suprem de la Tiraspol.
The first positive results are already visible. Certainly in the European Union.
Primele rezultate pozitive sunt deja vizibile. Uniunea Europeană salută reluarea circulației trenului de pasageri Chișinău-Odessa. Noi așteptăm cu mult optimism să fie restabilită și circulația de mărfuri pe cale ferată prin regiunea transnistreană, a spus Kalman Mizei. În acest context, oficialul european a salutat intenția guvernului de la Chișinău de a simplifica procedurile de import-export prin regiunea transnistreană, ce ar putea să reducă substanțial din cheltuielile suportate de agenții economici. Anumite progrese, potrivit lui Kalman Mizei, au realizat și grupurile de experți pentru ocrotirea sănătății și mediul înconjurător. Uniunea Europeană așteaptă rezultate pozitive și în activitatea grupurilor pentru domeniile economic și educație, iar discuțiile cele mai promițătoare, potrivit lui, țin de eventuala restabilire a legăturii telefonice directe dintre cele două maluri ale Nistrului. Totodată, oficialul european crede că unul din pașii următori ar putea fi stabilirea unor legături între băncile de la Chișinău și Tiraspol, prin deschiderea de conturi corespondente, o idee susținută de altfel și de Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială. Mai mult, Kalman Mizei a declarat că Uniunea Europeană sprijină nu numai la nivel politic măsurile de întărire a încrederii, dar este dispusă să ofere și sprijin financiar. Suntem foarte aproape să trecem de la negocierile informale la cele oficiale în formatul 5+2, a spus Kalman Mizei, exprimându-și totodată speranța că Rusia va reuși să convingă Tiraspolul să revină la masa oficială de negocieri. În acest context, el a menționat că Uniunea Europeană consideră că este oportună și perfect justificată recenta propunere a Chișinăului de a-i oferi Statelor Unite și Uniunii Europene statut de mediator în procesul procesul de negocieri pe care îl dețin OSCE, Rusia și Ucraina. Actualmente, Bruselul și Washingtonul au statut de observator.
We think that the European Union is Moldova's strongest partner on both banks and therefore...
Credem că Uniunea Europeană este unul dintre partenerii principali ai Republicii Moldova pe ambele maluri ale Nistrului și, prin urmare, credem că este o propunere firească, ușor de înțeles și foarte benefică, ce va fi sprijinită de toți participanții la procesul de reglementare transnistreană, a declarat reprezentantul special al Uniunii Europene în Republica Moldova, Calman Mijei. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
La un an și jumătate de la violențele din aprilie 2009, mulți moldoveni sunt supărați că vinovații n-au fost găsiți sau, dacă li s-a dat de urmă, pedepsirea lor întârzie. Asemenea, frustrări și-au exprimat din nou apărătorii drepturilor omului, care nu înțeleg de ce nu sunt trași la răspundere judecătorii care au colaborat atunci prea îndeaproape cu poliția. Relatează de la Chișinău Lucia Diacono.
Până a lansa concluzia, apărătorii drepturilor omului de la Promolex și IDOM au făcut mai multe tentative să obțină tragerea la răspundere a judecătorilor care, după părerea lor, au încălcat procedura în ce privește pe unii reținuți în aprilie 2009. Mai întâi, juriștii onegiști i-au denunțat pe judecătorii bănuiți la Consiliul Superior al Magistraturii, unicul organ împuternicit să-i disciplineze pe magistrații care admit încălcări. Nemulțumiți de hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii, activiștii de la cele două organizații obștești au decis să meargă la Curtea de Apel. Din 8 acțiuni civile pe numele a 8 judecători, Curtea de Apel Chișinău a respins 4, declarându-le neîntemeiate, fără însă să-și motiveze hotărârea. Având această experiență, Promolex și IDOM probează cu fapte imposibilitatea pedepsirii judecătorilor care greșesc, mai ales din cauza deficiențelor pe care le are mecanismul de tragere la răspunderea magistraților. Doina Străsteanu scoate în față conflictul de interese care ar fi la mijloc.
Noi nu avem încredere în actul de justiție făcut de Curtea de Apel în legătură cu contestarea hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii, pentru că acești judecători, la fel ca și cei împotriva cărora noi ne plângem, depind în interesele lor de carieră de hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii. Consiliul Superior al Magistraturii este organul care promovează, numește și propune spre demiterea judecătorilor din funcțiile pe care le ocupă. Respectiv, interesele carieriste a unor judecători, inclusiv de la Curtea de Apel, ulterior când ne vom adresa și la Curtea Supremă de Justiție, fac în opinia noastră imposibilă examinarea obiectivă a contestațiilor noastre și emiterea unei hotărâri a instanței de judecată, contrar hotărârii emise de Consiliul Superior al Magistraturii.
Iată însă cum explică această situație factorii de decizie. Oleg Efrim, viceministrul Justiției.
Mecanismul nu este rău și nu este prost, mai ales că prevede participarea reprezentanților societății civile. În Consiliul Superior al Magistraturii sunt 4 profesori universitari. Dar mai degrabă vorbim despre modul în care înțelege această autoritate să-și exercite atribuțiile foarte importante în domeniul justiției. Deci, din păcate, sunt atestate și cazuri în care Consiliul Superior al Magistraturii îi protejează pe acei judecători care aparent admit încălcări de lege.
O lege nouă promovată de Ministerul Justiției, prin care se urmărește pedepsirea magistraților, stipulează declanșarea procedurii disciplinare, în special împotriva judecătorilor vinovați de condamnarea statului la CEDO. Ca să nu se ajungă la Curtea Europeană, Promolex și IDOM cer să fie modificată legea cu privire la Colegiul Disciplinar al Magistraților. Onegiștii spun că acest organ trebuie să fie independent și unicul împuternicit să examineze plângerile împotriva judecătorilor și să se pronunțe asupra încălcărilor. Viceministrul Justiției confirmă că această modificare ar putea fi o soluție, dar insistă în ideea că mecanismul e bun. Altceva trebuie schimbat.
Dacă ar fi o abordare de bună credință, de aplicarea legii cu bună credință, eu cred că și în cadrul acestui mecanism noi am putea evităm astfel de situații.
Juriștii de la cele două organizații obștești revendică pedepsirea judecătorilor care, în aprilie anul trecut, au aplicat pedepse fără să respecte drepturile persoanelor reținute. Mai exact, n-au permis reținuților să-și ia avocat sau să studieze materialele cauzei, ceea ce onegiștii califică drept încălcări numai puțin grave decât examinarea dosarelor în comisariatele de poliție. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată astăzi de Diana Răileanu și Mircea Țicudean. În partea a doua puteți afla, printre altele, cum s-a supărat CEDO pe statul român, care nu restituie casele confiscate de comuniști, și rubrica săptămânală de cultură și politică, de data aceasta despre târgul de carte de la Frankfurt. Emisiunile noastre pot fi ascultate și pe internet la adresa europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Un sondaj de opinie realizat recent de Fundația Internațională pentru Sisteme Electorale în Ucraina arată că majoritatea ucrainenilor sunt alarmați de încălcarea tot mai frecventă a drepturilor și libertăților omului odată cu venirea la putere a președintelui Viktor Yanukovych. Într-un interviu acordat Serviciului Ucrainean al Europei Libere, fostul ambasador al Ucrainei în Statele Unite între anii 1998 și 2000, Steven Pfeiffer, și-a exprimat îngrijorarea față de recentele evoluții în țară. Steven Pfeiffer s-a referit, între altele, la hotărârea din 1 octombrie a Curții Constituționale de la Kiev, care a decis că adoptarea în 2004 a unei reforme care a redus împuternicirile președintelui este ilegală. Potrivit deciziei Curții, forma de guvernământ în Ucraina urmează să fie una semiprezidențială, adică să întărească prerogativele președintelui și să le diminueze pe cele ale Parlamentului. Fostul ambasador ucrainean în Statele Unite explică ce cred mulți politicieni din Occident despre recenta decizie a Curții Constituționale de la Kiev.
În 2004, with the support of over 400 members of the Rada,
în 2004, cu suportul a 400 de membri ai Parlamentului, Ucraina a adoptat unele reforme constituționale, care au fost implementate timp de 5 ani. Dintr-o dată, Curtea Constituțională anulează acele reforme și spune, ups, am greșit, ceea ce nu este deloc bine pentru democrația ucraineană. E ca și cum țara s-ar mișca înapoi, crede fostul ambasador. În opinia lui Steven Pfeiffer, ar fi fost bine dacă se ținea cont și de părerea opoziției ei atunci când a fost luată această decizie.
This goes now to a system which gives a lot of authority to the president.
Acum, faptul că au fost întărite prerogativele președintelui este în favoarea Partidului Regiunilor, mai ales că liderul formațiunii, Viktor Yanukovych, este la putere. Însă, cred că dacă liderii acestui partid s-ar fi gândit dintr-o perspectivă mai îndepărtată, s-ar fi întrebat cum vor evolua lucrurile când, poate, vor fi în opoziție, se întreabă Pfeiffer. La finele acestei luni, în Ucraina, vor avea loc alegeri locale. Ultimile modificări la legea electorală prevăd că partidele care nu sunt reprezentate în Parlament nu au voie să fie reprezentate în comisiile electorale regionale. Practic, partidul de guvernământ, cel care deține majoritatea în Parlament, deține și controlul asupra procesului electoral.
It's not going to be good for Ukraine's image.
În opinia lui Steven Pfeiffer, imaginea Ucrainei și mai ales imaginea actualului guvern va avea de suferit dacă primele alegeri de după schimbarea puterii se vor desfășura fără a se ține cont de standardele democratice. Fostul ambasador al Ucrainei în Statele Unite explică pasivitatea ucrainenilor față de recentele evoluții politice prin faptul că oamenii sunt dezamăgiți de consecințele așa numitei revoluții orange.
A lot of the blame has to go to President Yushchenko on this.
Fostul diplomat ucrainean crede că, spre regret, o parte din vină o poartă fostul președinte Viktor Yushchenko, care, în opinia lui Steven Pfeiffer, a ratat o mulțime de oportunități și nu a știut să satisfacă așteptările oamenilor.
Curtea Europeană pentru Drepturile Omului și-a pierdut răbdarea în privința României, care nu aplică aproape deloc de două decenii decizii de restituire a proprietăților confiscate de comuniști. După zeci de cazuri românești identice, CEDO a decis să le rezolve la fel, aproape pe bandă, relatează de la Strasbourg Iolanda Bădiliță.
După ani de zile în care a fost pur și simplu sufocată de mii de plângeri cu același subiect, proprietățile confiscate de comuniști în România, ieri Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg a luat o decizie considerată istorică. A adoptat o hotărâre pilot. Termenul poate fi străin multor persoane care nu sunt familiare cu terminologia juridică, îl explică judecătorul român la CEDO, Corneliu Bârsan.
Adoptarea acestei proceduri pilot care ce înseamnă de fapt? Înseamnă din numărul de cauze, având același obiect de pe rolul curții, extragerea lumea spre soluționare, dar nu numai că soluționează curtea acea cauză, ci arată că problema pusă în cauzele asemănătoare este, cum ați observat dumneavoastră înșivă, o problemă sistemică. Soluția adoptată în cauza Atanasiu și Poenaru nu diferă de soluțiile adoptate în cauzele similare anterior, ci această cauză pilot înseamnă punerea guvernului în fața responsabilităților care îi revin pentru a face în așa fel încât asemenea cauze să nu mai fie soluționate de curte, ci să fie soluționate problemele pe care cauzele le pun pe plan intern.
Însă cuvântul cheie al deciziei CEDO cu privire la România este plafonare. Unul dintre pasajele hotărârii de ieri spune că, citez, guvernul român ar trebui să se inspire din felul în care alte state au rezolvat aceste probleme prin crearea unei scheme de compensații predictibile și stabilirea unui plafon de compensare și de plată care să permită plata în rate pe o perioadă mai lungă. Citat închis. Potrivit unor surse CEDO, modelul după care ar urma să se inspire România va fi cel polonez. În 2004, CEDO a adoptat o hotărâre pilot în cazul Broniowski și Wolfgangberg versus Polonia. În urma acesteia, statul polonez a adoptat o lege prin care, acolo unde nu era posibilă restituirea în natură, fostul proprietar primea o compensație care nu putea depăși un anumit plafon. Aceste plafonări impuse prin lege s-au făcut la valoare de piață a bunului respectiv. În hotărârea de ieri cu privire la România este menționat termenul de 18 luni. Cu alte cuvinte, în următorul an și jumătate, statul român va trebui să modifice legislația, să o simplifice, în așa fel încât să se asigure restituirea bunurilor trecute în proprietatea statului în timpul regimului comunist. Însă, problema României nu stă doar în niște texte de lege. În zeci de hotărâri, Curtea Europeană de la Strasburg a menționat că în România există o problemă sistemică, așa încât întregul sistem judiciar, cu tot ce înseamnă el de la administrare, practică la persoane, ar trebui reformat în următorul an și jumătate. Surse din cadrul Curții Europene de la Strasburg ne-au declarat că, în fapt, practica jurisdicțională neunitară în această materie și carențele administrative care se manifestă în legătură cu punerea în executare a hotărârilor interne, toate trebuie îndreptate. Și, foarte important, în tot acest răstimp, Curtea Europeană a Drepturilor Omului nu va mai soluționa dosare având acest obiect. Iolanda Bădeliță pentru Europa Liberă.
Presa din România oglindește și astăzi scena politică moldoveană, începând cu cea locală, din capitală, Tania Radu.
Declarația amuzantă a lui Dorin Chirtoacă, făcută la ProTV Chișinău, este prezentă în ediția electronică a ziarului Evenimentul Zilei. Primarul general al capitalei moldovene e citat cu intenția de a-și depune candidatura pentru un al doilea mandat, dar și cu un slogan electoral glumeț. Am scos orașul din rahat, mai candidez pentru un mandat, cel puțin rimează, a spus Chirtoacă, stârnind râsetele moderatoare, după cum notează ziarul românesc. Știrea amintește însă și alte lucruri spuse în emisiune, că primăria capitalei moldovene va acorda subvenții pentru căldură și că își propune înlocuirea microbuzelor cu autobuze moderne dotate cu sistem de monitorizare prin GPS. Cristian Ghinea desfințează o recentă analiză a agenției americane Stratfor, ba chiar și structura care a emis-o. Comentatorul României Libere consideră că grupul de analiză nu este altceva decât, cităm, o firmă de securiști americani, adică oameni proveniți din și cu conexiuni în serviciile secrete, am încheiat citatul. Această structură ar fi specializată în presupuneri bombă, în care toți sunt spionii și agenții cuiva. Stratfor susține, într-o analiză prezentată la începutul săptămânii și în ziarele românești, că România ar fi fost mandatată de americani să deschidă ONG-uri și instituții media în Republica Moldova pentru a contracara influența Rusiei. Cam același lucru îl spunea lui Cristian Ghinea cu un an în urmă și un diplomat rus. Nimic mai fals. România nu e de fapt, în opinia autorului acestui articol, nu e de fapt capabilă să pună în aplicare o asemenea strategie în Republica Moldova. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cultură și politică. Rubrica de Victor Eschenazi Moroșan.
Principalul sponsor al Târgului Internațional de Carte de la Frankfurt pe Main, care și-a închis porțile duminica trecută după 4 zile de agitație, a fost firma de automobile cehă Škoda. Chiar dacă partea grupului Volkswagen, Škoda, logo-ul ei și, prin extensie, culorile naționale ale Cehiei, au dat culoare evenimentului și au ilustrat constatarea, altfel banală, că târgul de la Frankfurt este în fiecare an, la început de octombrie, cea mai bună vitrină europeană pentru a pune în vedere țări politici culturale, cartea și prin ele a se lua pulsul unei națiuni. Parcurgând halele imense ale târgului, o primă impresie este aceea că diferențele de standard între vest și est se mențin la peste 20 de ani după revoluțiile din 1989. Opulența, spiritul destins și inventiv al editorilor din vest contrastează cu relativa totuși sărăcie, cu spiritul birocratic și, de multe ori, fiindcă nu se poate generaliza, cu impresia de înghețare în proiect pe care o dau mulți reprezentanți ai editorilor din est. Impresia este că, dincolo de politicile culturale pe care le-au ilustrat sau nu exponenții estici ai târgului, dincolo de efectele certe ale rigorii bugetare, diferența esențială față de vestici rămâne una de mentalitate, de educație comportamentală, de autoluare în serios, de deficiență de concept. Dincolo de generalități, după felul în care s-au prezentat țările estice, incluzându-le aici și pe cele din fostul spațiu sovietic, s-ar putea distinge trei categorii de situații. Polonia, Ungaria și Cehia au avut standuri nu numai comparabile celor occidentale, dar și demonstrând capacitatea de a pune în valoare o politică națională în planul difuzării internaționale a cărții și scriitorilor lor. Fiecare din ele a expus cărțile publicate în diverse limbi, rezultate al programelor de susținere a traducerilor și, printre ele, nu puțin apărute la edituri românești. Fiecare dintre ele a avut o temă centrală de expunere, Polonia excelând cu un spațiu întreg, aparte, modern conceput, consacrat poetului și prozatorului Czesław Miloš, autorul celebrei Gândiri captive, și cu relativ numeroase apariții editoriale puse în vedetă, ocazionate de aniversarea bicentenarului Chopin. Dincolo de cele trei țări centrale europene, Slovenia, Croația și Georgia s-au apropiat de nivelul occidental în primele două cazuri, folosindu-se, s-ar spune, de know-how-ul promovării turismului, în cazul Georgiei, și de un evident simț estetic remarcabil în a da culoare și căldură standului. La polul opus, cel al sărăciei și al lipsei totale de concept și inovație, s-ar putea grupa o majoritate a editorilor din țările fostului spațiu sovietic, cazul cel mai dramatic fiind al Ucrainei și standului ei de o sărăcie lucie. Moldova, cu problemele ei politice cunoscute, este un alt caz, dar, spre cinstea celor 4-5 editori reuniți la Frankfurt, standul a purtat în el o imagine penetrantă, cea a evenimentelor din aprilie 2009 și a speranței schimbării. Iar prezentarea antologiei de texte Twitter Revolution, sub egida editurilor Arc și Știința, făcută în limba engleză de Arcadie Barbaroșie, secundat de doi universitari din Franța și Olanda, Florent Parmentier și Wim Van Meurs, a avut neîndoielnic stil și bun gust, la care s-a adăugat farmecul Paulei Erizanu, care a completat-o citind tot în limba engleză fragmente din propriul jurnal al Revoluției din aprilie.
A fost Victor Eschenazi Moroșan.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru din această seară este Elena Motricală, redactor șef la săptămânalul Est Curier din Criuleni.
În ediția curentă a ziarului Est Curier, locuitorii raionilor Criuleni și Dubăsari vor afla că, în pofida ploii, dar și reducerii catastrofale podgorilor, sărbătoarea vinului la Criuleni a avut loc. În cadrul ei, pe lângă cântice și voie bună, au răsunat și numele celor mai escusiți producători de vin de casă. Cel mai bun vin roșu din poama bătută, soi pe cale de dispariție, e produs la Măgdăcești de către Savelie Roșca. Tot în această ediție a ziarului Est Curier, publicul larg va afla cine sunt învingătorii concursului instituțiilor preuniversitare pentru titlul cea mai bine pregătită instituție pentru 9 ani de învățământ și ce premii au câștigat. Satul Coșnița, raionul Dubăsari, este pomenit în paginile Est Curierului datorită tradiției localnicilor de a practica ciclismul, astfel că nu a fost o problemă ca tinerii din această localitate să participe activ la săptămâna mobilității europene. Apropo, în raionul Dubăsari se desfășoară până la 24 octombrie operațiunea Bacchus, ca și în întreaga Republică, și conform poliției rutiere, deja au fost documentate 8 cazuri de conducere a automobilului în stare de ebrietate. compensate. Beneficiarii de compensații nominative vor afla că nu mai trebuie să-și reconfirme acest drept, dar și ce documente trebuie să prezinte aceia în starea familială a cărora au survenit schimbări. Întrucât a demarat deja campania electorală, cititorii sunt informați despre modificările survenite în componența Consiliului Electoral Raional numărul 12 Creuleni și că acesta și-a început deja activitatea.
A fost Elena Motricală, redactor șef la săptămânalul Est Curier din Criuleni. Punem punctul aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Diana Răileanu și Mircea Țicudean.